Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Në edicionin e mëngjesit, si rëndom të shtunave, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zbardhja fatit të personave të zhdukur gjatë luftës është paraqitur nga Kosova si temë kryesore në fazën e tretë të dialogut me Serbinë. Ministrja për dialog Edita Tahiri tha se kjo temë që ka karakter humanitar, ka marrë karakter politik për shkak të sabotimeve të procesit nga ana e Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës në dialog do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë temë kryesore. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministrja e dialogut e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se faza e tretë e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles do të nisë pas zbatimit të marrëveshjeve të fundit, të cilat ende kanë mbetur pa u zbatuar. Ministrja Tahiri ka theksuar se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është çështje humanitare, por të cilën Serbia e ka politizuar, për shkak se ajo tash e disa vite po vazhdon ta sabotojë këtë proces, duke mos u treguar e gatshme që t'i japë informacionet e sakta për vendodhjen e personave të pagjetur, e madje sipas saj në disa raste edhe duke dhënë informacione të gabuara për lokacione të caktuara në të cilat nuk janë gjetur faktet.
Në fazën e tretë ne kemi paraqitur në fakt kryesorën temën e të pagjeturve. Serbia e ka politizuar këtë proces, kjo është një çështje humanitare, nuk duhet të politizohet. Mirë po duhet të thamë qartë që është Serbia ajo që ka bërë gjenocid në Kosovë dhe ka krijuar zhdukje personash, prandaj vetëm Serbia e din ku janë adresat për të gjetur këto personat pa gjetur dhe ne kemi thamë qartë arkivat e ushtrisë se Serbisë duhet të hapen sepse forcat okupatore kanë qenë forcat ushtrisë serbe.
Mos gatishmëria e deri tashme Serbisë për të përfunduar plotësisht procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, sipas ministrës Tahiri, është treguar edhe në punën që është bërë deri më tash nga grupi i përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ky grup përbëhet nga delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë, proces të cilin deri më tash e ka ndërmjetësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar. Pran gjetaj kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit dhe antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se ekzistojnë informacionet për varreza të dyshuara si të mundshme, pala serbe zvarrit procesin e kërkimit. Shembulla i merr një lokacion në rudnicë afër Rashkës në një varrez masive, janë gjetur mbetjet mortore të mbi 50 trupave të pajetë të shqiptarëve të Kosovës të zhdukur gjatë luftës së fundit.
Përkundër asaj që një dialog zhvillohet, nuk ka mjaft rezultate ose kem rastin e Kizhevaku, që tre herë ndërpritet, mendoj se faktori ndërkombëtar mund ta kërkoj përgjegjësinë të drejtim të pala serbe, pse po ndërpritin ose më shkurt mos të ndërpritin. Me arsytime të ndryshme, mungesa mjete, mungesa financave e tjera, marrin donacione sikur në rastin e Kizhevakut prej Britanisë Madhe, Zvicrës e tjera.
Aktualisht në listën e personave të pagjetur figurojnë emrat edhe të rreth 1650 personave, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile po shihen si nga këndi pozitiv ashtu edhe ai negativ. Si pozitive shihet shprehja e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negativ shihet fakti që kërkesat e Thaçit mund të interpretohen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kronike Zjedi Ngashit.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështje të drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriquara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen në rasteve të tilla. Nisme e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërka që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marrë parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, rritja e numrit e proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se tha që me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, në që pastaj këto institucione që janë thirrura me leje si kryejnë funksionet e tyre kushtuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet i trajtoj gjykata speciale.
Mendoj që shumica krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të filloj me procese gjyqësore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës përmes së cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, përkatësisht në hapësirat e ish-Jugosllavisë. Zyrtar